Mateo, ichipando charenga ekumilimo na chimo. Nomba ilio Yesu apwishishishe ukufunda basambi bakwe ikumi na babiri. Afumineko, alaya kukusambilisha kabiri kukubila mumishi yabo. Lelo Yohane pakumfuila muchifungo imilimo ya kwa Kristu. Atuminepo abasambi bakwe kukuyamweba abati.
Busheni we uo bati lya kesa? Napo mutuero lela umbi?
Na Yesu alibaswike ati,
kabia enino kulondola kuli Yohane, ifyo mle umfwa no kumona. Impofu shile mona. Aba alema na molu bale enda. Aba afivashi bale sangululwa. Na bankoma amatwi bale umfwa. Na aba afwa bale vushiwa. Na aba busu bale vililwe mbila nsuma. Kabidi alishuka ushi ipununa kuchamuline.
Awe balia ili bale ebwele lamu. Yesu atendeke kusosa kumabumba uluwa kwa Yohane ati,
chinshi mwaile kukumona kumatololo. Busheli teteli lete nshuwa kumuela. Lelo chinshi mwaile kukuchimona. Bushe muntu wafuale fya kufuala ifya kumbilika. Moneni, aba fuale fya kumbilika, bali muma yanda ya afisha mfumu. Lelo chinshi mwaile. Busheni kukumona kasesema, awe nde mweba nati, uwa achila kasesema. Ulia, ewa lembelwe ukuti, mona nde kutangishi shenkombe yandi, intu ikakuwamishe nshila kuntanshiove. Nde mwebe chine chine nati, muba afyalwa kubana kashi, tamwa imine uwa achila pali Yohane kabatisha. Lelo uwa chepesha mufumu wa mumulu mukalamba kuli wene. Ukufuma panshi kusha kwa Yohane kabatisha ukufika pali nomba, ubufumu wa mumulu wapatikishiwa. Aba amupatikisha babu poka kumaka. Bantu bakasesema bonse na malango fya busesemene ukufika pali Yohane. Kabili ngamulefu ayo kuchumfwa wene Elia obatile akesa. Uli nama tuya kumfwa omfwe. Lelo ndei pashanya kunshi nkulwe yi. Ya palaba iche avekele mwisokoni. Nokubilikisha ababiye abati. Na tumulishishe fimpeta na imweta mchindile. Na tupumapo imisoa na imweta muloseshe. Panti Yohane aishile talelia kabili talenwa. Na abantu batila alinechua. Umwana wa muntu aisa alelia kabili alenwa. Na abantu batila mona muntu mufunushi kabili munwe. Umunabo wabaka sangula na ababembu. Kabili amano ya pelelwe nsambu kufifumamo.
Liene atendeke ukweba ulemishi umuachitirwe ifya makafyakwe ifingi. Pakuti itayala pile.
Kalanda kuliwe we Korasim. Kalanda kuliwe we Bethsaida. Afichitwa muturi na Sidon ifya makafya achitirwe mulimwe. Ngavali la pile kale munsa lunemito. Lelo nde mweba nati, kuturi na Sidon, chikaba efilia mubushiku bwa bupingushi, ukuchila kuli imwe. Na iwe weka penam, ushe ukasansa vikwa mumulu, ukatente mukila kumbo. Afichitwa mu Sodom, ifya makefya chitirwe muli iwe, nga Sodom wae kalivila, ukufika kuli buno ushiku. Lelo nde mweba nati, kumpanga ya Sodom chikaba efilia mubushiku bwa bupingushi ukuchila kuliwe.
Pashita ilia Yesu asosere ati,
nde mutotela mwetata shikulu wa mumulu na panshi. Pakuti mwafishile fintu ifi kuba amano na ba mchetekanya. Noku fisokolola kutunya. Ea tata pakuti efyo chave icha kutemuna chinzo chenu. Ifintu fionse na apelwa kulitata. Kabili takuli uwa ishi wa mwana kano uishi. Nangu uwa ishi wa uishi kuhika no mwana. No yo mwana atemwa ukumusokoluela. Iseni kuline, bonze mweva chuchutika kabili aba afinwa. Na ine, nalamu pelo kutusha. Sendeni koliliandi no kusambilila kuline, pakuti ndiu wafuka kabili wapetama umutima. Elio mwala sango kutusha kumitima yenu. Pantu iko liliandi, lia lianguka nechisendo chandi chali pepuka.